Pieredze gaidot garās rindās, lai saņemtu savu COVID-19 vakcīnu, ir daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Ieva Morica vakcīnu 17. aprīlī saņēma Cēsīs, gaidījusi vairāk nekā 8 stundas. Gan ūdens, gan tualetes bijušas pieejamas, tomēr ļoti trūcis informācijas par to, vai vispār ir vērts stāvēt rindā.
Viss arī tāda liela izpratne bija. Labierīcības bija nodrošināts, rokas varēja nomazgāt, vienā brīdī arī policijas busiņš brauc garām un policijas padalīja ūdeni cilvēkiem, bet nevarēja arī jebkurā brīdī aiziet, protams, veikalā kaut kādu ūdeni nopirkt. Tas, par ko mēs varētu sūdzēties, mums tad diezgan ilgu laiku nebija skaidrība, vai tiem, kas ir rindas beigās, vai pietiks vai nepietiks vakcīnas. No tā būtu lieta, ko gribētos, lai ātrāk vienā brīdī noslēdz rindu un pasaka šiem cilvēkiem, kas rindā jums ir vērts stāvēt un gaidīt.
Arī rinda virzījusies ļoti gausi. Šeit gan jāatgādina, ka to laicīgi pamanīja arī pats vakcinācijas birojs un dienas laikā uz vakcinācijas centru Cēsīs nosūtīja papildu mediķu brigādes. Tikmēr Kārlis vakcīnu saņēma Ķīpsalā. Ieradās aptuveni 15 minūtes pēc izziņotā centra atvēršanas laika, taču jau bija rindas pašā galā un vakcīnu gaidīja aptuveni 6 stundas.
Tualetes bija pie paša centra ārpusē arī pieejams, taču kur apsēsties nebija. Lielākā daļa laika bija jāstāv ārpus tā centra un tur tā iespēja apsēsties tiešām nebija, vienīgi kaut kādā brīdī kādā zālē vai uz kaut kādas apmales. Tad cits viens cilvēks, kas stāvēja nedaudz mums priekšā, vienā brīdī staļima.
Ķīpsalā gan ļoti bieži skaitīti cilvēki un arī brīdināti, ka iespējams stāvēšana rindā beigsies ar došanos mājās bez potes. Tomēr plašāks labierīcība izvietojums, ūdens pieejamība vai, piemēram, kāds krēsls, kur piesēst tiem, kuriem grūti visu dienu nostāvēt rindā, varētu palīdzēt iedzīvotājiem rindu izstāvēt vieglāk. Vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda gan uzsver, piemēram, labierīcības bija pieejamas, taču birojs katru pieredzi veidojot dzīvās rindas esot analizējis. Lai arī šobrīd nav konkrētu plānu par līdzīgu rindu, veidošanu tuvākajā nākotnē, tomēr tādu iespēju pavisam neizslēdz un tādā gadījumā ir gatavi apdomāt, kas darāms, lai vakcīnas gaidīšana būtu ērtāka.
Šobrīd visa enerģija un plānošana tiek likta uz to, lai notiek organizēta un plānota vakcinācija. Ja mēs redzam, ka kādā brīdī vajag papildus jaudu vakcinācijas procesam, vienmēr var pateikt, ka kādā brīdī, kādā centrā ir šī brīvā rinda, kur cilvēkiem būs jāgaida. Cilvēkiem arī jārēķinās varbūt daļai no savas puses, nodrošināties ar ūdeni un varbūt kādu uzskodu. Tāpat laikā arī mums ir noteikti jāvērtē šīs vakcinācijas jaudas, tie brigādes, lai nodrošinātu raitu vakcināciju. Un, protams, ka mums pašiem arī jādomā par šo atbalstu kādu dzērienu vai kādas nelielas uzskodas nodrošināšanai, tad, ja ir šīs gaidīšanas rindas. Nevienā no vakcinācijas nedēļas nogalēm mēs nebūtu pabeiguši darbu, teiksim, bez secinājumiem, kad ir lietas, ko vienmēr var uzlabot.
Jāatgādina, ka sākot ar 3. maiju vietnē mana vakcīna LV vai zvanot pa tālruni 8989 pieteikties vakcīnas saņemšanas vietai un laikam varēs ik viens iedzīvotājs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.